La 21 de novembro, en la 99 datreveno de la reakiro de la suvereneco fare de Pollando, sian emisiadon inauguros Polske Radio Chopin, Pola Radio Chopin. Girolos kiel compendio de conoi pri la vivo kai creado de la elstara pola komponisto. La nova stazio estas auskulte blabite laŭ la teknologio DAB+, kai en la interreto ĉe la adreso chopin.polskieradio.polo.
Ĝia programo estos elirpunkto por konsideroj pri la pola kaj eŭropa muziko. La eŭropa kunteksto kompletigos konojn pri tio, kio konsistigas polan muzikan kulturon kaj historion de la plenumarto de la pola muziko. En la stazio dominos la creado de Chopin, sed estos presentatei ancau componistoi de la malnova, baroca kai classica musico.
Dank alla nova stazio estos memorigitai pri auscultoi de la registratai ecde 1955 Chopin concursoi, kiel ancau concertoi registritai dum aliai festivaloi, inter alie Internacia Chopin Festivalo en Dušniki kaj Internacia Muzik Festivalo Chopin kaj Lia Europo. En la interreta paĝo eblos konatiĝi kun aktualaĵoj ligitaj kun la serioza muziko kaj Chopin rilata temaro, eventoj, konkursoj kaj eldonnovaĵoj.
La pola kulturministro deklaris, che Pollando el acetos la posedoraitoin al la catalogo de la Polei son collectoi de la firma Warner Music Poland. La antaŭa registaro vendis al gi en 2015 la firmaon Polei surbendigoi kun 36,000 son registroi de Polei artistoi kontraŭ 8 milionoj da zlotoj, tio estas neplenaj 2 milionoj da euroj.